Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 4 octombrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii. Mai întâi, meteorologii continuă să avertizeze asupra posibilității înregistrării unor înghețuri în orele nocturne și ale dimineții. Intensitatea acestora a ajuns în această noapte la minus 2 grade în nord și minus 1 grad în sud. Este însă ultima dimineață sub cod portocaliu de îngheț din această săptămână. Ziua, termometrele urcă azi până la 17 grade și așa va fi până în următorul weekend. Formațiunea PAS de la guvernare nu încalcă principii democratice când schimbă legi pentru a remania instituții ineficiente în lupta cu corupția, ca Procuratura Generală sau Centrul Anticorupție. Declară la Europa Liberă cercetătorul de la Berlin, Dumitru Mânzărari, expert asociat al Diviziei Europa de Est și Eurasia, Institutului German de Afaceri Internaționale și Securitate. Când critică guvernarea, societatea civilă îi subminează pe nemeritate încrederea, mai spune expertul. Vă invităm să-i ascultați argumentele peste puțin timp în emisiune. Apoi vă prezentăm rubricile noastre, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Dan Alexe își dedică tableta legendarului James Bond odată cu ultimul film al actorului care îl joacă, Daniel Craig, iar Iulian Ciocan polemizează cu fostul șef de stat, Petru Lucinski, după ce acesta a ieșit în lumina reflectoarelor cu declarația că moldovenii nu știu de 30 de ani ce casă construiesc. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În Georgia, rezultatele aproape finale ale alegerilor locale arată că partidul de guvernământ ar fi cu mult înaintea opoziției, pe fundalul unor tensiuni politice ridicate, acuzații de fraudă și declarații de revendicare a victoriei din partea principalilor concurenți. Comisia Electorală Centrală a anunțat duminica, a doua zi după scrutin, rezultatele preliminare după numărarea buletinelor în toate cele 3743 de secții de votare, cu excepția uneia și potrivit cărora partidul de la guvernare Visul Georgian ar avea circa 47% din sufragii, iar principala formațiune de opoziție, Mișcarea Națională Unită, înființată de fostul președinte Mihail Saakashvili, a obținut peste 30%. O a treia formațiune pentru Georgia a obținut aproape 8%. Celelalte voturi le-au împărțit restul de 48 de concurenți. În alegerile pentru primăria capitalei Tbilisi și în alte câteva orașe importante, Batumi, Kutaisi, Poti și Rustavi, ar putea avea loc un al doilea tur de scrutin, după ce niciunul din candidați nu a acumulat majoritatea. Președinta țării, Salome Zurabishvili, a declarat că alegerile s-au desfășurat într-un mod calm, echitabil, sigur și competitiv. Totuși, alegerile locale de pe 2 octombrie au avut loc într-o atmosferă extrem de polarizată și au fost privite ca un referendum pentru guvernarea Visului Georgian, dacă partidul de guvernământ ar fi obținut mai puțin de 43% la acest scrutin. Anul viitor ar fi urmat să aibă loc alegeri anticipate, potrivit unui acord între putere și opoziție, mediat de Uniunea Europeană, dar anulat însă între timp de Visul Georgian. Tensiunile au crescut odată cu arestarea fostului președinte și fondator al Mișcării Naționale Unite, Mihail Saakashvili, vineri, care s-a întors în Georgia din autoexil pentru a sprijini opoziția. Fostul lider georgian a fost condamnat în lipsă de un tribunal din Tbilisi la 9 ani de închisoare în 2018 pentru abuz de putere, condamnare despre care Saakashvili spune că este motivată politic. O misiune a observatorilor OSCE a declarat că alegerile au fost afectate de acuzații consecvente și larg răspândite de intimidare și cumpărare de voturi, presiunea asupra candidaților și alegătorilor și de reguli de joc neuniforme, deși candidații au putut să facă campanie în mod liber. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a îndemnat puterea și opoziția din Georgia să dea dovadă de reținere și să respecte supremația legii în legătură cu întoarcerea în țara fostului președinte Mihail Saakashvili și arestarea sa. Grupul conservatorilor și reformiștilor din Parlamentul European și-a exprimat profundă îngrijorare referitor la arestarea lui Saakashvili și a cerut eliberarea sa imediată. Saakashvili a fost lipsit de cetățenia georgiană, dar a obținut-o pe cea ucraineană și locuiește în Ucraina, unde deține funcții în administrația de la Kiev. Uniunea Europeană ar putea crea o misiune de instruire pentru ofițerii ucraineni din cauza acțiunilor militare în curs ale Rusiei, se spune într-un document intern al blocului comunitar. Date fiind tensiunile dintre Kiev și Moscova, unele țări din Uniunea Europeană vor ca Bruxelles să înființeze un program independent de instruire și formare militară pentru Ucraina, numit Misiunea Militară a Uniunii Europene de Consultanță și Instruire Ucraineană, scrie duminică presa germană, citând un document de lucru al Serviciului European de Acțiune Externă. O misiune militară ar sublinia vizibilitatea și angajamentul față de țările inițiativei Parteneriatului Estic și ar fi de asemenea o expresia solidarității cu Ucraina, având în vedere activitățile militare în curs ale Rusiei la granițele cu Ucraina și în Crimeea anexată ilegal. Pe lângă crearea acestei misiuni, Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene ia în considerare alte trei opțiuni pentru a contribui la îmbunătățirea capacităților militare ale Ucrainei, se mai spune în documentul citat. Cele trei state baltice ale Uniunii Europene, Lituania, Estonia și Letonia, fac presiuni în special pentru misiunea de instruire militară, care este sprijinită și de Polonia, România, Slovacia, Suedia și Finlanda. Aceste state ale Uniunii Europene au temeri similare cu ale Ucrainei legate de exercițiul militar rusesc Zapad-21, care a avut loc la frontierele lor în luna septembrie anul trecut și masiva desfășurare de trupe rusești în apropiere de granița Ucrainei în aprilie, acțiuni care au provocat îngrijorări la Kiev și în Occident cu privire la intențiile Moscovei. Rusia a anexat ilegal peninsula ucraineană Crimeea în 2014, înainte de declanșarea conflictului armat între separatiștii susținuți de Rusia din estul Ucrainei și forțele guvernamentale ucrainene.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde găsiți în continuare filmul nostru documentar Drum de țară, Moldova la 30 de ani, realizat de Eugenia Crețu și Nicu Gușan. Acum aveți un motiv în plus să-l căutați, filmul a obținut recent premiul pentru cel mai bun proiect special în competiția Best of Radio Free Europe, Radio Liberty.
Cum altfel să cunoști o țară decât străbătând-o în lung și în lat? La aniversarea celor 3 decenii de independență, am pornit într-o călătorie prin Republica Moldova. Am trecut prin comunități înfloritoare și prin localități abandonate. Am întâlnit oameni care își caută rostul acasă și am întrebat cum își văd viitorul. Cu autorulotă, o echipă de jurnaliști și 2000 de kilometri la bord. Drum de țară. Moldova la 30 de ani.
Ascultați Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi despre primii pași de reformă a justiției întreprinși de noua guvernare de la Chișinău și criticați de o parte a societății civile pentru că, modificând legi pentru a scăpa de oameni vechi, guvernarea ar încălca principiile democratice. Interlocutorul nostru e cercetătorul de la Berlin, Dumitru Mânzărari, expert asociat al diviziei Europa de Est și Eurasia a Institutului German de Afaceri Internaționale și Securitate.
În linii largi, mi se pare abordarea noii guvernări în lupta cu corupția, în reforma justiției, reforma altor instituții care ar permite statului să-și reducă corupția. Mi se pare destul de reușită. Chiar dacă a fost criticată ca fiind posibil ghidată din niște măsuri drastice, în percepția mea ca cercetător sunt insuficient de drastice. Îmi explic și de ce. Astfel de schimbări radicale, sociale, cum ar fi trecerea unei societăți care funcționează în bază de rente, deci un sistem corupt, anume, asta e natura sa. Deci la o societate care funcționează în baza legii non-selectiv, este o schimbare super radicală, fiindcă sunt lezate interesele la mulți actori în diferite pături ale societății. Aș spune chiar rețele de actori. Și când se lezează aceste deci, interese, apare o rezistență foarte mare. Și când încerci o abordare lentă, evolutivă, le permiți acestor rețele, acestor actori să-și mobilizeze eforturile, să reziste mai eficient reformelor. Chiar și există cercetări științifice unde spune că cele mai eficiente reforme în probleme de așa magnitudine sunt cele care sunt făcute foarte rapid și foarte drastic, cu intervenții chirurgicale într-un fel care să schimbe, să scoată avantajul de care beneficiază acești culegători de rente. Și anume din acest motiv cred că guvernarea face bine ce face în domeniul reformei justiției, luptei contra corupției, poate nu e suficient de drastică. Și critica care am văzut în spațiu public cred că nu este justificată. Una din argumentele acestor critici este că, uitați-vă, reformele de democratizare în Occident sunt diferite și noi prin asta încălcăm unele procese, independența unor instituții de stat. Dar aceste argumente sunt false, fiindcă ele invocă finalități ale reformelor în statele occidentale. Fiindcă statele occidentale acum aplică așa măsuri. Deci independența, să zicem, procuraturii, din cauza că procuratura deja funcționează ca un foarte eficient. Este o instituție care nu are probleme interne. Pe când Moldova este cu decenii în spatele la așa tipuri de reforme.
Este că tot ce s-a făcut până acum s-a făcut greșit, că s-a împuternicit, s-au dat puteri depline procurorului general, șefului de la CNA, șefului de la ANRE. Toate reformele astea s-au făcut anii trecuți și toate i-au împuternicit pe acești șefi, au devenit inamovibili practic.
Iarăși vorbesc, nu vreau să vorbesc politic,
prea devreme?
Vorbesc tehnic ca un cercetător. Deci, din punct de vedere tehnic, academic, da, s-a făcut greșit, fiindcă poți oferi independența acestor instituții când ele sunt integre, când ele funcționează bine. Și atunci, asta nu mi-și explică sensul independenței, când ai o instituție, consideră ca un bloc care funcționează bine și atunci îl separ de influența din toate părțile și el continuă să funcționeze bine. Dar dacă acest bloc are probleme în interior, nu funcționează bine, când tu îl separ de influență, el continuă să prolifereze aceste neregularități interne pe care le are. Și deci, într-un sistem corupt, cum era anterior, pe timpul administrațiilor anterioare, când aceste instituții se știa bine că în interior sunt putrede, că sunt pe bază de rente, că fac justiție selectivă, nu își îndeplinesc funcțiile în modul cum ele trebuie să fie realizate într-o societate democratică, când tu le creezi acest, le insulezi de influență, atunci, într-un fel, tu creezi un fel de stat în interiorul statului sau creezi un fel de caste în interiorul statului.
Deci vreți să spuneți că acolo, fără extirpare, e imposibil să
mai
intri cu alte...
Ca prin pas, trebuie iarăși de făcut, să zicem, blocul de justiție, da? De el făcut să funcționeze bine, cu checks and balances, pârghii și contrabalanțe care să evite pe viitor degradarea sistemului. Și doar după ce acest lucru s-a făcut, atunci poți să-l insulezi de influența politică. Însă, la moment incipient, unica cale de a-l face să funcționeze bine acest bloc este prin influență politică. Și evident, de-aia și zic că...
chiar ultima?
Unica.
Singura?
E singura. Păi cine alt actor ar avea capacitatea să creeze regulile, să observe îndeplinirea lor, să schimbe persoanele, să monitorizeze decât o forță politică care e la guvernare și are aceste instrumente executive? Nu. Și în toate țările, dacă ne uităm istoric, dacă ne uităm 5-6 decenii în urmă, 100 de ani poate în alte țări, exact prin aceeași procese au trecut și ei. Au fost o voință politică care controla sistemul justiției, l-a făcut să funcționeze bine și evolutiv, pe urmă, l-au insulat de această influență politică. Evident, având mecanisme de control. La noi nu este acest lucru și deci ceea ce face guvernarea curentă pas e, cred că, calea corectă.
Organizațiile societății civile, credibile, au criticat guvernarea pentru lipsa de transparență, în primul rând, și doi, pentru că schimbă legi pentru a demite oameni. Deci riscul ar fi precedentul, că ar putea fi folosite aceste precedente și după asta.
Argumentul precedentului este unul super greșit, fals, absolut non-credibil și vă explic din ce cauză. Deci se insinuează că dacă ei fac acum, schimbă legi pentru anumite persoane, vor veni alte guvernări și vor face la fel. Dacă vor veni guvernări integre, democratice în realitate, ele și dacă sistemul politic va funcționa bine, nu vor mai face. Dacă vor veni guverne autoritare, păi ele și fără precedent vor face ce doresc. Deci ele nu vor avea nevoie de argumentul precedentului să facă schimbările care îl doresc și să preia sub controlul său instituțiile statului.
Deci
da?
E o problemă doar de comunicare, pentru că autoritățile n-au încercat mai întâi să explice ce vor să facă și după
nu,
asta să facă sau ce e?
Eu cred că e o problemă de paradigmă intelectuală. fiindcă majoritatea, să zicem, think tank-urilor, adică societatea civilă, experții, mulți au fost educați în Occident și au studiat sistemele, deci instituțiile democratice care funcționează în Occident.
Și aplică simpla comparație.
Aplică, exact, și aplică prin comparație. Deci fac o referință logică la ce văd că funcționează și încearcă să proiecteze în Moldova. Însă, iarăși, nu este o problemă simplă, deci nu putem să-i acuzăm că e vina lor că fac greșeala, fiindcă e o problemă mai nouă în spațiul european, să spunem, și este o problemă cu care toți ne confruntăm și învățăm din greșelile noastre. Și vedem că dacă aceste reforme, aceste abordări nu au funcționat timp de două decenii, dați atunci să ne adunăm, deci experții societății civile, să discute din ce cauză nu a funcționat, dați să generăm, să creăm niște improvizări posibil, ca finalitatea să fie cea care o dorim, similară cu un Occident, dar posibil căile de a ajunge spre această finalitate să fie diferite, considerând limitările care există în Moldova.
Și iar cea mai principală ar fi că voință politică există, dar nu ai pârghii.
În prezent avem și voință politică și pârghii.
După schimbarea legilor, până atunci nu erau aceste pârghii.
Guvernarea PAS schimbă legile pentru a demite, anume din cauza că mecanismele anterioare de democratizare, care erau greșite, aplicate, au creat obstacole de a reforma sistemul. Și atunci guvernarea PAS, dacă nu schimbă legea, nu poate să demită aceste persoane corupte sau persoane care nu permit oprirea schemelor de rente în diferite instituții. Și atunci ei sunt forțați să schimbe legea și să le permită schimbarea și după ce vor reforma instituția, deja va fi foarte corect din partea societății civile să-i ceară, ok, hai acum să insulăm aceste instituții de influență politică. Însă până atunci, cred că trebuie să le permitem guvernării curente să-și facă misiunea sa, să facă ceea ce a dorit, să-i judecăm după rezultat. După 2 ani de zile, cred că deja va fi clar dacă reforma care ei au intuit-o și au promovat-o, dacă este una de succes sau nu. Până atunci, eu cred că e prea devreme. Și este încă un aspect important. Critica privind reforma justiției mai are încă un cusur, din motivul că dacă PAS are majoritatea parlamentară, ei pot să schimbe legile, au dreptul să schimbe legile. Deci ei nu încalcă nimic prin faptul că modifică legi pentru a implementa politici. Ei au un mandat popular extraordinar. Practic unul din cele mai puternice în istoria Moldovei pe care un partid le-a primit. Și atunci este într-un fel ironic că societatea civilă care trebuie să stea de pază nu să fie de gardă contra acțiunilor guvernării, dar să fie de gardă pentru promovarea unor principii democratice. Deci lăsăm actorii și ne uităm la principii. Și din motivul că PAS legal are dreptul să schimbe legi, păi ei nu încalcă nimic, deci aplicând acest instrument. Și atunci toate aceste critici, într-un fel, eu cred că ele subminează acel scop pe care societatea civilă încearcă să-l protejeze. Societatea civilă și-ar dori un sistem non-corupt, integru, să funcționeze bine în interesul cetățeanului, dar prin aceste critici, aceste obstacole care creează și care generează costuri pentru PAS politice, într-un fel ei ar face mai dificil atingerea acestor idealuri pe care ei și-ar dori să le promoveze.
L-ați ascultat pe Dumitru Mânzărar, cercetător de la Berlin, expert asociat al diviziei Europa de Est și Eurasia a Institutului German de Afaceri Internaționale și Securitate. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, inclusiv un fragment despre de ce sunt greșiți, la părerea expertului, primii pași ai guvernării în reglementarea transnistreană. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbăroșie, continuăm cu revista presei. O temă discutată pe larg de presa de la Chișinău este prețul gazelor naturale. Așa cum se știe, executivul de la Chișinău are la dispoziție 30 de zile să negocieze un contract nou cu Federația Rusă, favorabil cetățenilor, în același timp să găsească soluții pentru a oferi compensații. IPN are o știre cu sinteza unor gânduri de politicieni și experți, de exemplu ale deputatului PAS Lilian Carp, care spune că guvernul, deși în general ar trebui să evite să se implice în negocierile unor contracte economice, de data aceasta se va implica totuși, iar ulterior va investiga cum a obținut Moldova Gaz pachet majoritar. Între observatori, pentru Anatol Țăranu, în trecut ambasador moldovean la Moscova, e mai mult decât certă ideea că tarifele vor crește. Citez, guvernul n-are cum să se eschiveze de la negocieri. Ministrii noi care au venit nu au experiență instituțională în ceea ce privește negocierea cu Federația Rusă. Noi nici măcar avem ambasador la Moscova, spune Țăranu. Un alt analist, Ion Tăbârță, crede că Federația Rusă va juca dur în raport cu Chișinăul. Citez, de exemplu, dacă se va dori un preț preferențial, ni se va spune că acest gaz să nu treacă prin Ucraina, ci prin Turcia. Discuțiile ar trebui să fie strict economice, dar nu sunt, mai spune Tăbârță. Două știri la temă din Ziarul Național. Scot în evidență mai întâi un apel al președintelui român, Klaus Iohannis, care a cerut recent liderilor europeni să găsească cât mai repede soluții comune la creșterea prețului la energie. Cea de-a doua îl citează pe politicianul Alexandru Slusa, real formațiune extraparlamentare, da? Fosta alchiată a PAS rămasă în afara Parlamentului la ultimele alegeri parlamentare, care crede că prețul de import de acum e exorbitant, că negocierile politice pe tema prețului la gaze sunt inevitabile pentru autorități și că Republica Moldova ar avea cel puțin o pârghie pentru a obține un preț mai avantajos. Citez. Fără gaze, centrala de la Cuciurgan și uzina metalurgică falimentează, spune el, sugerând că, dat fiind faptul că Gazprom nu poate lăsa fără gaze naturale Transnistria, Chișinăul ar avea cel puțin un as în mânecă în negocieri. Fariseism în Parlament, arată pe de altă parte titlul unui alt articol din Ziarul Național. Publicația se referă la socialiști care au părăsit vineri în semn de protest sala Parlamentului în momentul în care majoritatea se pregătea să avanseze pe agenda Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, cunoscută și cu numele de Convenția de la Istanbul. Anterior, când erau la guvernare și Igor Dodon și un Chicu ceruseră Parlamentul adoptarea convenției. Acum însă, cusurul găsit de socialiști convenției ar fi că definește într-un mod nepotrivit sexele umane. Așa cum a declarat unul dintre ei, Grigore Novac, în plen, ceea ce nu a împiedicat majoritarii să adopte totuși documentul. Radio Chișinău publică mesajul noului șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Mazeix. La o lună de la preluarea mandatului, acesta și exprimă într-o postare pe Facebook satisfacția față de determinarea guvernării de la Chișinău de a implementa reforme. Citez, am avut întrevederi cu președintele, prim-ministru, miniștrii pe domeniile importante pentru cooperarea Uniunii Europene cu Republica Moldova. În cadrul acestor întâlniri am putut să-mi dau seama despre voința noului guvern de a munci foarte mult pentru reformele mult dorite ale țării, a menționat ambasadorul, care este diplomat de carieră, a fost subsecretar de stat, director politic în cadrul Ministerului de Externe al Letoniei și a deținut funcția de reprezentant permanent al Letoniei la Națiunile Unite. Deschide publică un mesaj al ministrei sănătății, Ala Nemerenko, de pe aceeași rețea de socializare. Citez. Nu este de speriat că avem mai multe îmbolnăviri. Este un val care se rostogolește prin toată regiunea și nu-l putem evita. E foarte grav însă că pierdem vieți în timp ce avem vaccin, începe mesajul. De 100 de ani, omenirea folosește vaccinurile pentru a scăpa de diferite îmbolnăviri. Cum s-a ajuns ca într-o țară cu cea mai vaccinată populație de regiune să nu se creadă în vaccin? Se întreabă ministra. Iar eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Fostul președinte Petru Lucinski a reapărut în lumina reflectoarelor după o sincopă îndelungată. Într-o emisiune a postului TVC21, fostul șef al statului a făcut un bilanț al celor 30 de ani de independență. Mărturisesc că ceea ce ne-a spus Lucinski nu mi-a provocat nicio revelație, ba chiar m-a întristat. Lucinski ne-a spus următoarele. După 30 de ani nu s-a făcut încă o analiză profundă a traseului parcurs de RM și nu există un consens în privința proiectului de țară. Noi n-am discutat niciodată ce fel de casă construim. Petru Lucinski a mai spus, citez, ne integrăm în Europa și totul o să fie bine, așa gândeau moldovenii în 91, dar noi eram lipsiți de cunoștințe profunde despre cum se face viața prosperă în condițiile noi. Noi nu știam cum se trece de la socialism la capitalism. Era pentru prima oară în istorie. Ne-a format niște iluzii, niște așteptări și pe urmă au venit dezamăgirile. La fiecare 4 ani cetățenii au avut așteptări pentru că actorii politici au venit cu promisiuni care nu au fost îndeplinite. Am încheiat citatul. Așadar, nimic nou sub soare, niște idei pe care le-am tot auzit de-a lungul anilor, de foarte multe ori, un bilanț deloc insolit. Eu mă așteptam totuși ca domnul Lucinski să vorbească mai mult despre propriile greșeli, despre propria sa vinovăție, despre ce trebuia să facă el în 96-2000 și nu a făcut. Fostul președinte pronunță deseori cuvântul noi, dar eu aș fi preferat să vorbească mai mult despre sine însuși. Păi nu cumva unul dintre actorii politici care a venit cu promisiuni ulterior neîndeplinite este chiar el, Petru Lucinski? Noi n-am discutat niciodată ce fel de casă construim, spune Lucinski. Păi de ce în calitate de șef al statului nu a încercat să discute toată ziulica despre asta? Poate cineva era să ciulească urechea. Dincolo de aceste confesiuni care, repet, frezează banalitatea, un lucru rămâne cert. Cei care au fost la putere în acest răstimp s-au descurcat foarte bine, au avut și au venituri și pensii bune, pe când simpli cetățeni au dus o luptă crâncenă cu sărăcia și problemele cotidiene. Deci, în ciuda eșecurilor țării, unora le-au priit acești 30 de ani de brambureală.
Iar acum un jurnal de corespondent ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Acum, după ce ultimul James Bond, No Time to Die, a ajuns pe ecrane, marcând ieșirea la pensie a actorului Daniel Craig, ne amintim de un articol de anul trecut din revista lunară Le Monde Diplomatique, care publicase la un moment dat un foarte frumos mini-studiu despre lumea potrivit lui James Bond. Aflam acolo că Bond este modelul impecabil al omului alb occidental la cel mai înalt nivel de performanță, indestructibil apărător al lumii libere. Le Monde Diplomatique arăta însă că, la 60 de ani și 25 de filme, James Bond se îndepărtează foarte des de clișeele așteptate. Pe de o parte, el este într-adevăr un simbol al Marii Britanii care a pierdut imperiul, dar care se străduie să rămână o putere mondială, deși Londra s-a văzut treptat afiliată Washingtonului. Pe de altă parte, o remarca Le Monde Diplomatique, tonul filmelor din seria James Bond a devenit atât de straniu și îndepărtat de modelul inițial, încât de multe ori Bond s-a apropiat mai mult de serviciile secrete rusești decât de cele americane. Deja în episodul A View to Kill din 1985 cu Roger Moore, șeful KGB-ului, generalul Gogol, îi acorda în final lui James Bond medalia Ordinului Lenin. A devenit limpede că franciza și-a pierdut suflul odată cu sfârșitul Războiului Rece, la fel cum și răposatul John le Carré și-a încetat seria cu personajul Smiley, deoarece inamicul nou, FSB, nu mai sună la fel de înfiorător pe cât fusese rezonanța KGB-ului cu acel nevăzut șef al spionilor cu nume de femeie, Carla. Lovitura de geniu în James Bond, după o serie întreagă de actori nefericiți, a fost găsirea lui Daniel Craig în 2006, care a trecut prin toate stadiile umane, de la durul îndrăgostit cu inima frântă din Casino Royale, la veteranul depresiv și îmbătrânit din Skyfall. A urmat însă Spectre, care a fost doar o înșiruire de clișee din ce în ce mai fade și unde, nemaiputând din motive de corectitudine politică să facă un inamic din Rusia sau China, scenariul a imaginat o implacabilă și implauzibilă organizație teroristă mondială care lansează un program de supraveghere globală. Ca și în seria Mission Impossible mai recent, răii au devenit mai degrabă ieșiți din CIA și din serviciile secrete germane și britanice. Asta poate a și făcut că Daniel Craig, care era atunci la al 4-lea film din serie în doar un deceniu, a și declarat că preferă să-și taie venele decât să mai facă un James Bond. L-am crezut atunci. Filmul era prost și salvat doar de faptul că Daniel Craig, blond, șaten și tuns scurt, reușea să semene fizic cu Putin. De acum înainte însă, ieșit la pensie, el ar face bine chiar să-l joace pe Putin într-un film adevărat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici e Radio Europa Liberă.